Už niekoľko dní a Popolcová streda prichádza, vstupujeme do pôstneho obdobia, takže skúsme ešte využiť tú poslednú z prvých nediel cezročného obdobia, aby sme vnímali slovo Boha, ktoré sa nám núka, že by tá zelená farba nádeje cezročného obdobia bola tým volaním, aby sme evanjelium dokázali vodkávať do našej každodennej všednosti a do tých bežných situácií, čo náš život prináša. Jednou z takých tém, ktoré môžeme sa pokúsiť vodkávať do nášho života, je i téma, ktorá ide naprieč tými tromi čítaniami, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka. A je to teda téma, v ktorej Boh nás povoláva, aby sme svoje srdcia otvorili a mali účasť aj na Kristovom vykúpení, na hriechoodpustení, na tom, ako počisťuje, vnútorné zranenia uzdravuje, vnútornú slobodu dáva a nový život prináša, ale zároveň i na tom druhom povolaní, poslaní, aby sme mali odvahu svojim životom Krista nasledovať. Z každého z tých troch čítaní by som vždy také dva aspekty chcel spomenúť, ktoré sa dotýkajú toho spôsobu alebo celého toho procesu, ako môžeme pred Bohom stáť, svoje srdcia otvárať a spolu s ním aj životom kráčať. Keď počujeme Izaiáša prvé čítanie, je to 6. kapitola, ten tzv. Proto-Izaiáš. Tá časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná viac než 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista, rozdelené občianskou vojnou kráľovstvo Dávidovské. Izaiáš je primárne poslaný, aby do toho južného judského kráľovstva šiel, aby tam bol tým nástrojom Božím, ktorý usvedčuje, ale zároveň i svedčí do i čiastočne modlárstva, ale hlavne veľmi profánej, vonkajšej viery, potom do celého toho systému života, keď bolo tam veľa sociálne nespravodlivosti, zloby, útlaku, neprávosti, ktorá týchto ľudí dokázala omíňať. Po tých úvodných kapitolách 6. tak trošku srdce otvára a vyjadruje, alebo opisuje to videnie, ktoré mal, ktoré znamenalo začiatok jeho prorockej služby a jeho poslania. Ja som trošku ma tak mrzí, že počujeme tu úryvok z toho, že nie je to tam en bloc celé dané, totiž to tam je ponajprv ten nádherný obraz biblický, obrazný, ktorý vyjadruje to tajomstvo, tie atribúty Boha, ktoré videl sedieť Pán na vysokom vznešenom tróne, rúcho lem jeho rúcha naplňal svätyňu, okolo stáli serafíni, tie veré dvery, ktoré sa zatriasli na jeho hlas, dým, ktorý tam bol, všetko atribúty vznešeného, absolútneho, všemohúceho Boha. Osobitne tí serafíni, ten opis tam chýba, lebo je to jediné miesto v starom zákone, čoho sa to dotýka. Oni mali 6 krídiel, jednými si zakrývali v slovenskom preklade nohy, v tej hebrejčine origináli genitálie, teda ten rozmer absolútne čistého Boha. Dvomi krídlami tvár si zakrývali, veľká bázeň pred svätým Bohom, a dvomi krídlami lietali, sa vznášali, teda vyjadrenie tej výsosti alebo toho tajomstva absolútneho Boha, ktorý totálne presahuje nás tu ľudí dole na tomto stvorenom svete na zemi. No a serafí nie sú to, čo po babylonskom zajatí Boh otvára tému anielov, diablov, duchovných bytostí. To je skôr obrazné vyjadrenie prejavov Boha. Ten serafín, seraf hebrejčiny, to je žnúci, planúci, teda prejav Božieho stravujúceho ohňa, ktorý, ak si pamätáte, keď sme o Duchu Svetom a o očistci hovorili, je to ten obraz, ktorý ide celými starozákonnými dejinami a potom až vrcholí v tom, čo Ježiš hovorí, čo Pavol v prvom liste Korinťanom opisuje a čo nám predkladá. Takže v tomto kontexte vidiac i ten žravý uhlík, ktorý sa dotýka perí proroka Izaiáša. Ten žeravý uhlík stravujúceho ohňa môže na strane jednej spáliť, popáliť, zničiť človeka. Je to stravujúci oheň Božieho súdu, Božej pravdy, Božej spravodlivosti a Božieho usvedčenia krehkého, slabého, hriešného človeka. Ale u Izaiáša niečo iné sa koná. Ten uhlík sa dotýka jeho perí, ale očisťuje a prečisťuje a premieňa. O čo vlastne ide? Ide o ten základný postoj, v ktorom Izaiáš pred Bohom stojí. Nie postoj pýchy, vzpupnosti a niečo takého, čo sa nedokáže pred Bohom pokoriť. Ale beda mi, hovorí, na kolená padá, srdce otvára, svoju krehkosť, hriešnosť, svoju slabosť vyznáva, a to prosím bol jeden z tých najlepších mužov vtedajšieho Izraela. Ten rozmer pokory a bázne tej bytostnej otvornosti pre Boha, kde na prvé miesto sa ho snažíme dať a mu svoje vnútro predkladať, aby sme zakúsili, že ten stravujúci oheň tak či onak sa nás už v živote a potom pri poslednom súde i osobnom súde dotkne. Ale na nás záleží. Kristovi všetko bolo dané pre naše vykúpenie, na nás záleží, na našom postoji, či je to uhlík žeravý, ktorý spáli, alebo ktorý očistí, ktorý premení a ktorý posvetí. Takže ten prvý aspekt je rozmer bytostnej pokory, bez ktorej nie je možné, aby sme mali naozaj účasť na tej vnútornej slobode. Človek má osobnú skúsenosť Boha, ktorý palicu nado mnou neláme, ktorý mi áno hovorí, ktorému na mne záleží. To druhé, čo je tu vyjadrené v prvom čítaní, nuž na konci, v tom kontexte toho textu, tú otázku, ktorú dáva Pán, to nie je otázka, že Izaiáš pritlačený do kúta a tam Pán Boh mu hrozí, tak to nám to teda pôjde. A ja musím, lebo sa bojím. Nie. To je otázka do pléna pred tými pomyselnými serafmi daná. Koho mám poslať, kto nám pôjde? A to je rozmer osobnej slobody, to osobné, slobodné, odvážne áno, ktoré Izaiáš hovorí. Pošli mňa, ja pôjdem. Teda ten aspekt, ak chcem mať účasť na Kristovi do tej miery, že nielen srdce otvorím, aby niečo vo mne zmenil, očistil a posvetil, ale aby to aj ovocie v mojom živote prichádzalo, aby som s ním kráčal a konal v mene Boha a Boh skrze mňa aj pôsobil. Je to nie, že to, že musím, Boha sa bojím, so škripajúcimi zubami niečo robím, ale je to rozmer osobného vzťahu, kde ma Boh pozýva, aby tamto moje áno bolo dané. Aby z tej otázky, ktorá sa mi núka, v tej dôvere Boha, ktorá sa mi dáva, zaznelo to moje, hľa tu som, pošli mňa. Tá odvaha vykročiť a svoje osobné áno Bohu povedať a spolu s ním chcieť svoj život aj naplniť. No, z toho druhého čítania tretí aspekt, ktorý môžeme vnímať, je to práve ten fragment z prvého listu Korinťanom z dnešnej 15. kapitoly, ktorý nazývame najstaršou časťou Nového zákona. Prvý, druhý list Solúčanom sú tie najstaršie časti Nového zákona ako také napísané, ale Pavol v dnešnom úrivku spomína niečo, čo bolo ešte pred tým Božím slovom, ako tá základná prvokresťanská katecháza zvestovaná. Teda to je tá pasáž, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný, tretieho dňa skriesený a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Teda používa ten hutný, najstarší základ, nie vlastné slova a svoju teológiu, ale to, čo on sám prijal, na čom život postavil, na Kristovom vykúpení, na evanjeliu radosnej zvesti a na tomto stojí ako apoštol Pána Ježiša. Koná, žije, pôsobí a Božie ovocie nenecháva na seba dlho čakať. Ak teda chceme naozaj zakúsiť, že naše životy sú premieňané, že tom, kde nám Boh odpúšťa, nás naplňa, vnútorne uzdravuje, posilňuje a my sami v jeho mene dokážeme niečo dobré v tomto svete konať. Je dôležité, aby sme si dali pozor, na akom základe staviame. Aby tým uholným kameňom bol Ježiš Kristus, náš spasiteľ a Pán. To na prvé miesto Pán daný, podľa jeho vôle konané a podľa slova Boha, aj naša či už služba, alebo každodenné putovanie, kde sa snažíme žiť to, k čomu nás pozýva Pán. Ono sa povie, no veď jasnačka, aký problém, veď teda Krista veríme, ale problém veľký, čo s tým vlastne spravíme. Koľkokrát sa v dejinách stalo, že v mene Boha alebo Kristovho vykúpenia sa niečo konalo. A tí, ktorí konali, za základ nie ten uholný kameň dali, ale vlastné predstavy alebo vlastné záujmy. A že vraj v mene Pána Boha a veľmi veľa zlého vykonali. Koľkokrát sa i v moderných dejinách stáva, keď v určitej časti cirkvi po druhom vatikánskom koncile, keď nebolo to správne pochopené, ten rozmer návratu prvokresťanským hodnotám a k adžornamentu, a táto adžornamentu ako také, tak mnohokrát ten extrémny liberalizmus, ktorý zavládol. Keď miesto uholného kameňa Krista nejaký všeobecný étos bol daný. Ježišov nás ten osloví a my si ten základ vytvoríme náš vlastný a na tom postavíme všetko to, čo si myslíme, že je dobré. A začalo sa to stávať impotentným. Ovocie to neprinieslo a nedokázalo to znova a znova povedané slovami apoštola Pavla porodiť alebo priniesť Ježiša do tých konkrétnych situácií tohto sveta. Alebo iný extrém, i my si to síce tu tak sme nezažili, Latinská Amerika, teológia oslobodenia, kde viaceré tie prvky alebo viaceré tie prúdy, ktoré to nezvládli, tak v tej dobrej vôli, viere z evanjelia do ľudskej biedy vstúpiť a ľuďom pomôcť a ich životy zmeniť, tak miesto Krista už iný základ dali a potom veľmi sa od tých základných ideálov vzdialovali. Teda vedieť vždy tom, čo žijeme a konáme, na Kristovi byť postavený. K tomu ten štvrtý aspekt z dnešného druhého čítania, nuž Pavol hovorí o sebe, ja som najmenší z apoštolov. Naplno hovorí, ja som si vedomý, akým spôsobom som prenasledoval cirkev, ja som si vedomý svojej búrlivej povahy, svojich vlastných krehkostí, slabosti, hriechov ako takých. Ja sa necítim nič viac, som taký maličký pred Bohom. Aj pred ostatnými, v mene ktorých pred vami ako apoštol Ježiša Krista stojím. Ale ruka v ruke s tým, nebojí sa dodať, som si toho vedomý, že asi najviac v tej apoštolskej službe skrze mňa Boh spravil a tomuto svetu dával. Na jednej strane je si vedomý, sa snaží zhodnotiť pravde, ako to je, ale nie je to rozmer jeho pýchy, že teda, že čo som ja, Pane Bože, spravil. Ale si uvedomuje, že i napriek jeho krehkosti, slabosti, tomu prenasledovaniu cirkvi i rôznych osobných zlyhaní, ak naozaj mal odvahu tú službu prijať a na prvé miesto Boha dať a spolu s ním kráčať, on bol spolupracovníka nástroj. A to bolo dielo Boha, ktoré sa skrze neho dokázalo rozvíjať. Čo tým chcem povedať? Aby sme nebagatelizovali. Nebagatelizovali to, čo my môžeme v mene Boha spraviť. To, na čo my môžeme mať účasť, čo je to našou vlastnou službou, keď sme v Krista uverili a kresťanmi sa stali, sme jeho bratia a sestry. Povieme si, čo ja môžem zmeniť v tom rozvrátených vzťahoch alebo v tých trápeniach v mojej rodine, čo ja môžem zmeniť v tých pracovných vzťahoch alebo v tejto spoločnosti, aký zmysel má sa v niečom obetovať, v niečom angažovať, za niečo zastávať. Keby si to Pavol povedal, odpíše seba na začiatku toho apoštolátu a nie žiadna misijná cesta. A dovolím si povedať, tento kostolík tu nestojí a my tu teraz nie sme zhromaždení. Keď povedal, sorry Bože, a to sa nedá. Nie. Ale práve tá odvaha, tá schopnosť, dobre, som otrepaná, hlinená nádoba, slabá, malá, Pane Bože, naplň ma, chcem ti poslúžiť, chcem mať účasť na tvojom diele. Boh z toho robí veľké veci. Z tej našej každodennej obety, z toho trpezlivého nesenia kríža, v tom zápase zdravotných problémov, ktoré máme, v tom odpúšťaní, v tom obetovaní sa, v tej snahe i ten hlas použiť, na čo by som šiel do referenda, na čo by som sa v voľbách snažil o nejaké hodnoty alebo niečo dobré v tejto krajine. Nuž, záleží na mne, či tú odvahu toho najmenšieho apoštola mám. A to niečo potrebné, či už v tom úzkom alebo širšom slova zmysle sa snažím spraviť. Rozlišujúc, čo ma Boh vedie podľa vôle nebeského Otca. A dovolí tak, aby skrze to moje málo Boh sa prejavil. A On sám v tom spoločenstve nás všetkých dokázal naozaj veľké veci konať v tomto svete. Aby to bolo nie to, čo je v mene Boha spravené a ľudské je konané, ale to Božie dielo, ktoré sa v ľuďoch a skrze ľudí napláňa. Tým ľuďom pomáha a tých ľudí posvecuje. Teda, aby sme uverili a pochopili, každý z nás má zmysel, význam a to, čo môžeme a máme konať v mene Ježiša Krista tej každodennosti nášho života. Nuž, a keď ideme k evanjeliu, ten piatý aspekt, ktorý chcem spomenúť, všimli ste si tie siete? Nejde mi teraz o to, že tak zaťahnite na hlbinu a ono to sýpa, hej, dve plné lode, však teraz... Pane Ježišu, príď aj častejšie, to je Majland, hej? To je fajn. Ale skôr mi ide o to pochopenie a videnie a vnímanie, že ak Boh ma volá a ja mu srdce otvorím a chcem spolu s ním kráčať, tak to nie je to, že tie siete roztrhám, tú loďku potopím a všetko odpíšem a niekde uletí, ale že tá realita môjho každodenného života môže byť iná, môže byť posvetená. Ten Peter tam bol po tej noci celý unavený, narobený, zrobený chlap, tie ruky plné mozolov a mal toho naozaj dosť. Ale úplne inak vyzerali tie prázdne siete po tej noci a tie plné po tom slove pána Ježiša a po Ježišovej prítomnosti. Nejde mi teraz o ekonomickú stránku veci ako takú, ale ide mi skôr o to, že ak naozaj tú účasť na Kristovom diele a misii a poslaní máme, tak dokážeme posvedcovať našu všednosť. Tie všetky bežné veci, ktoré by sme povedali, sorry Bože, toto sa ťa netýka, alebo a toto nemáš záujem, alebo na to ani nemyslíš, to sú také obyčajné ľudské veci. Naozaj na to nemyslí. Naozaj nás odpisuje. Naozaj nás robí takých nejakých outsiderov niekde mimo. To by nebol Ježiš, ktorý skrvavený medzi nami stojí, ktorý za nás zomrel, ktorý s nami kráčal touto zemou, ktorý do toho všetkého vstúpil. Je tá schopnosť uveriť a pochopiť a potom aj zakúsiť, že i u mňa sú to plné siete. Tomu, ako sa či už tá práca môže dariť, alebo dokážeme vytrvať tomu trpení, alebo dokážeme meniť niečo v našom živote, ako dokážeme s Kristom kráčať v tých loďkách a s tými sieťami, ako to môže byť iné v našom živote. Teda toto pochopiť a mať odvahu sa o to snažiť a byť svedkami toho, že naozaj Boh takto koná. A tá šiesta, posledná, to je, už to povolanie, poď za mnou. To je už tá odvaha, to vyššie divčí, hej, teda povedané, jednoducho tá schopnosť v tom všetkom, čím sme, kde sme, ako konáme, k tomu, ako posvedzujeme naše životy z toho žeravého uhlíka, z Krista základu, z Božej milosti, z Božej blízkosti, vidieť ešte niečo viac. Čo už je naozaj tým nasledovaním Ježiša Krista, tým radikalizmom evanjelia. Tým niečím, čo ja tu tady nedám zoznam a nevymenujem, že je to toto, 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 toto. Ale skôr pozvem seba i vás, aby sme my sami mali odvahu počuť tie slova Ježiša, poď za mnou. Prekročiť ako keby tú sieť a tú loďku neodpísať, nezničiť. Prekročiť v tom, že v tom všetkom, čo žijeme a kde sme, čo sme súčasťou, môžeme ešte niečo viac v mene Boha spraviť. A to už sú tie mnohoraké skryté hrdinstva naozaj veľkej Božej lásky, Božieho dobra. Ľudí, ktorých tých svätých a svätíc sú plné dejiny, keď oni dokázali tú svoju každodennú všednosť na svetosť premeniť. Na svetosť premeniť. A žiť naozaj alebo uživotňovať, prinášať to Ježišovo kráčanie do všetkých svojich bežných dní. O tomto šiestom osobitne, ale teda o všetkých by sa dalo hovoriť oveľa viac a dlhšie. Ja sám som si vedomý toho, že 6 týchto vecí spomenúť počas jednej kázne je také dosť dlhé. Nemajte mi to prosím za zlé, ale chcel som to ponúknuť možno trošku tak brnknuté do toho, aby sme si uvedomili, že od tej úžasnej méty žeravého uhlíka, ktorý očisťuje, Boha, ktorý sa zjavuje, ktorý pôsobí a ktorý naozaj požehnanie prináša, ani my nemusíme byť ďaleko. A je to nie o veľkom zázraku, ktorý raz v živote príde, ale o všednom dni, ktorý možno zajtra pozajtra nasleduje. Teda o tej každodennosti našej, kde ak sa o tieto spomenuté aspekty snažíme, zároveň sa otvárame preto, aby sme aj mali skúsenosť s Bohom, ktorý pôsobí a zároveň aj mali skúsenosť tým, ako my môžeme niečo v našom živote premeniť a zároveň naplniť. Skúsme teda Boha i v tejto Eucharistii chváliť a byť mu vďačný za to, že nám nie je vzdialený a že chce spolu s nami i v tých ďalších dňoch kráčať a chce v nás pôsobiť. Amen.